poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek čez 10 dni odhaja v Afriko. Med 4. in 10. septembrom bo obiskal Mozambik, Madagaskar in Mauricij. Večji del tega potovanja bo preživel na Madagaskarju. Tam sta bili kot prostovoljki tudi Katja Ravnikar iz Komende in Lara Ravšelj iz Starega trga pri Ložu. Lepo pozdravljeni.
Zdravo.
Katja, vi ste bili na Madagaskarju že trikrat. Kako je vzniknila želja potem, da bi tja odšli kot prostovoljka? Kje ste sploh slišali za to možnost takšnega prostovoljstva?
Ja, na začetku je bilo tako, da me je ena prijateljica povabila, če grem z njo kot prostovoljka v Indijo, od centra Matere Terezije, delati v sirotišnico. Pa sem rekla, zakaj pa ne, in sva šli v Indijo prvo leto. Prek programa POTA, to je mednarodno misijonsko prostovoljstvo, sem šla torej v Indijo. Potem sem pa videla tudi prostovoljce, ki so šli na Madagaskar, istočasno kot mi v Indijo, in se mi je zdelo, da moram nujno tja, in sem šla že naslednje leto.
Kaj je bil tisti tiger, recimo, za Madagaskar?
Njihove zgodbe, predvsem, njihovi videoposnetki, polno vtisov, ki so jih imeli, zdelo se mi je, da jih imajo veliko več kot jaz iz Indije, da je tam res nekaj zelo dobrega, nekaj tazga, ker ti v bistvu ukrade srce in se hotla to probati. No.
Pa se mi zdi, da tudi sam program je zelo dinamičen v primerjavi z drugimi programi POTA, ker se seliš po različnih krajih, imaš več oratorijev, torej ti 6 tednov ne preživiš na istem kraju, ampak obišče vse slovenske misionarje.
O samih oratorijih bomo še nekoliko pozneje. Kakšen vtis pa ste dobili o tem otoku, ki ima 23 milijonov prebivalcev, velja pa za eno najrevnejših držav na svetu?
Ja, v bistvu sem otok doživela tako na trenutke kot pravljico, na trenutke kot grozljivko. Res je odvisno, z katere perspektive pogledaš, kar se tiče zadovoljevanja nekih osnovnih potreb in materialnih stvari so res revni. Tudi sama sem od začetka, ko sem bila tam, ves čas iskala neke vzporednice z Evropo in to me je kar neko stisko spravljalo. Potem pa sem res se prepustila malgaškemu toku in sprejela njihov način življenja in šele potem sem začela občutiti vse te pozitivne občutke, ki jih ni bilo malo. V bistvu res mi je bilo zanimivo, kako smo vsi prostovoljci občutili neko srečo, veselje, v bistvu, da ti neko tako skromno življenje lahko tako sreči, se mi zdi, da je bilo za vse nas to nekaj novega, no, in smo tudi težko vse te občutke ubesedli in potem nam je pomagal misionar Jože Adamič, ki nam je rekel, da ravno ta človeška prisnost te tako osreči, ker v Evropi tega ne občutimo več ravno zaradi vsega tega preobilja.
Kje se ta revščina najbolj kaže? Kje sta jo najbolj občutili?
Lakota, se pravi, te osnovne potrebe, no, občutek varnosti.
Pa tudi to, da nimajo dostopne zdravstvene oskrbe, recimo, da nimajo bolnice, ja. Da kar prepustijo v bistvu, ne vem, bolnega otroka smrti, ker se jim ne splača, nimajo denarja, da bi šli, ne vem, do bližnjega mesta iz podeželja in si rečejo, nač hudega, sej še majhen otroka, ne. Tako da tukaj se mi zdi zelo velika revščina. No.
Sta vidve kdaj potrebovali zdravstveno oskrbo?
Na srečo ne.
Kakšen vtis pa sta dobili o cerkvi na Madagaskarju v primerjavi s tem, kar poznamo tukaj?
Ja, prvi vtis o cerkvi je bil sigurno pri Pedru, to v Peki, ker on živi blizu glavnega mesta. Smo se najprej ostavili pri njem. In šli prvo nedeljo, ki je bila, se pravi, mi smo prišli recimo v četrtek in v nedeljo smo šli na njegovo sveto mašo in smo v bistvu samo gledali z odprtimi usti, očmi in ušesi, ker je bilo res v bistvu noro, nekaj novega, pravo doživetje, polno veselja, sreče na enem kupu, 8000 glava množica, tako da res boljš kot na kakšni nogometni tekmi.
In to se potem verjetno ponavljajo iz nedelje v nedeljo.
Tako je.
In tudi vmes med tednom pri drugih misionarjih, ne, oziroma tudi pri Pedru to.
Pred kratkim sem brala članek o tem, da Afrika proizvaja krščene, ne pa kristjanov, podeli se jim namreč zakramente, evangelizira pa ne. Kako malgaši pravzaprav živijo svojo krščansko vero? Katere razlike so se vama najbolj vtisnile v spomin, ki so morda tudi nam, evropejcem, nedoumljive?
Jaz veliko razliko sem opazila že pri tem, kako na Madagaskarju misionari podajajo vero, torej se mi zdi v Evropi vse bolj tako pošolsko. Tudi na Madagaskarju nisem zaznala nekih strogih kriterijev, tak pa tak moraš biti, da si kristjan, ampak tako kot nam je Pedro rekel, no, ko vidiš ti človeka na robu revščine, ne boš razmišljala, je dovolj veren ali ne, da mi bo pomagal, ampak mu pomagajo in meni se ravno to zdi neko lepo načelo krščanstva.
Katja?
Ja, se mi zdi, da je v bistvu vera tam bolj svobodna. Tudi misionari večkrat poudarjajo, da je vera svoboda in niso tako uokvirjeni v neka prepričanja. Seveda se trudijo, mogoče je vera tudi vzgojata, tako da v bistvu že z majhnimi napredki so zelo zadovoljni in v bistvu je res vsak lahko, no, kristjan. Ga pa poskušajo seveda vzgojiti.
Se mi zdi, da jih šele učijo živeti po načelih krščanskih in posledično tudi da spremenijo neko mentaliteto naroda, odnos do življenja, do dela, do prevzema odgovornosti in nasploh.
Glede na to, da tudi učitelji niso ravno izobraženi, kako pravzaprav poteka ta evangelizacija? Je vse v rokah misionarjev, zlasti tujih, kakšno vlogo imajo morda laiki?
Ja, meni se zdi, da večinoma je v rokah tujih misionarjev, ker ravno oni so tisti, ki so prinesli vero na Madagaskar in jo tam tudi širijo.
Ja, tudi jaz bi rekla, da je v bistvu velik v rokah misionarjev, ki ne da vzgajajo sam ljudi tam, ampak tudi njihove duhovnike recimo. Ponavadi je praksa tako, da naredijo en mision, v bistvu ustvarijo tam vse potrebno, potem grejo pa tuji ali pa, oziroma slovenski misionari naprej na nov mision, na novo neznano področje, tam pa pustijo enega malgaškega župnika, ki skrbi za tist mision, ki so ga oni ustvarjali in to se je izkazalo kot dobra praksa, recimo tudi, ko smo obiskali nek bivši mision slovenskega misionarja, ki čist lepo deluje brez Slovenca tam. Ne?
Kako Afrika vidi duhovnika?
Ja, misionarji imajo tam res zelo močno avtoriteto in jih tudi prebivalci res zelo, zelo spoštujejo. Lokalni duhovnik je pa tako, no, da veliko fantov se odloči za ta poklic, zato ker jim je zagotovljena potem neka osnovna oskrba, kar se tiče stanovanja, hrane in tako naprej. Ne? Tako da se veliko krat odločijo z tega vidika, ne zaradi tega, da bi res neka želja močna bila po tem poklicu.
Tudi pri vseh, recimo, ni prisoten celibata, mislim, imajo otroke, družino, kakšni malgaški duhovniki, veliko teh mladih bogoslovcev tudi potem izstop, recimo, ker so šli samo zaradi neke izobrazbe, ki so jo s tem lahko dobili, ker v bistvu so najbolj izobraženi tam zdravniki, duhovniki ali pa učitelji, drugač pač ne moreš dosežiti izobrazbe in potem kakšni izberejo tudi to potno.
Omenili sta varnost, pa vseeno smo tudi priča temu, da so duhovniki napadeni, tudi Pedro Opeka je bil napaden.
Večkrat, že, ja.
Potem na eni strani so duhovniki spoštovane osebe, po drugi strani pa se jih tudi so tarča napadov.
So spoštovane, vendar je pa to tudi Pedro nam večkrat povedal, ker je bil okraden tudi v tistem času, ko smo bili mi tam in to celo na letališču. Ko so ga malgaši pričakali, v smislu, kako so ga pogrešali, so veseli, da je prišel nazaj, ampak istočasno so mu pa tudi ukradli telefon. Tako da je rekel, da tudi še po tolikih letih jim ne more čisto zaupati. Ne? Ker še vseeno je potem, to je taka revščina, da potem je to prevelika skušnjava, vkolikor pride do možnosti, da bi lahko kaj ukradli, da potem ne bi. No?
Če pogledamo recimo na dobrine, ki jih imamo mi, oni ukradajo tako zelo nevredne stvari, ne, ki hkrati pa potem misionarji v bistvu težko zaupajo sploh komu. Recimo, ko gredo na obisku Slovenijo, pa ravno gredijo eno šolo in se vrnejo nazaj, so nam razlagali, da so ostali brez opek, brez strešnikov, brez lesa, ki je bil namenjen gradnji šole. In take stvari. Ne?
Jaz osebno jih ravno zaradi tega še toliko bolj spoštujem, ker mi je zanimivo, da jih ne prevzame nek občutek malodušja, ker v bistvu dejansko so namenili življenje malgašem, pa jih še vedno potem, a ne, časih izdajo in da potem še vedno, da premorejo tok neke samorefleksije, da so še potem pripravljeni naprej jim pomagati.
Kaj pa kakšni katehisti, katehistinje, kot jih poznamo v našem smislu? Tam so?
Ja, tudi te katehete imajo velike vloge, tam še posebej, ker so župnije zelo velike, recimo podružnice so narazen tudi 60 km, do kakšnih se ne da prideti z avtom, morajo misionarji iti peš, z motorjem, s čovnom in seveda ni vedno maše vsak teden v vsaki podružnici, tako da imajo kateheti glavno nalogo, da v bistvu molijo zverniki na podružnicah ob nedeljah, pa tudi da imajo verug oziroma neke vrste izobraževanja za otroke. No.
In tudi recimo nam pri oratorijah so oni pri delavnicah pomagali.
Ja.
Omenili smo že, da pri nekaterih se pozna, da so kristjani tudi v javnosti. Kaj pa sicer? Nekaj pričevalcev krščanske vere je. So ti izpostavljeni? Kaj pa drugi?
Ja, zdi se mi, da se najbolj v bistvu pozna to pri v bistvu nekako toliko starih, kot smo mi. Misionari so zdaj, se pravi, nekih 30 let na Madagaskarju, povprečno slovenski, vsaj te, ki smo jih mi obiskali. In se pravi, otroci, ki so bili vzgajani že od majhnega z njimi, ki so jih misionari v bistvu skor malo manj kot vzgajali, kot za svoje otroke, se zelo poznano. Se mi zdi, da imajo veliko močnejšo vero, kot jo ima marsikdo od nas v Sloveniji. Res vse gledajo skozi vero, tudi tako velikrat, če zdaj, ko smo mi v Sloveniji, rečejo, da molijo za nas. Tako da se mi zdi, da te ljudje so zelo, no, tisti, ki so zelo blizu misionarjem, imajo veliko močnejšo vero kot mi.
Ravno o tem bomo govorili še po glasbenem premoru, namreč o tem, kako sta sodelovali pri oratorijih za tamkajšnje otroke.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
Bliža se papežev obisk na Madagaskarju. Tam sta bili kot prostovoljki tudi Katja Ravnikar iz Komende in Lara Ravšelj iz Starega trga pri Ložu. Slovenskim misionarjem sta pomagali pri oratorijih za tamkajšnje otroke. Kje vse ste se mudili?
Najprej smo se ustavili pri Pedro Opeki, kjer nismo imeli oratorija, ampak smo se samo privadili na njihovo kulturo. Smo se pa veliko okvarjali z otroki tam pri Pedro, to vsako jutro so nas pričakali pred vrati. Vrveš je bil že ob 4-5 zjutraj, tako da nismo mogli ravno dolgo spati. Potem smo šli pa na jug, oziroma na jugovzhod otoka, kjer delujejo ostali slovenski misionarji. To so Jože Adamič, Janez Karmel in Jani Mesec. Obiskali smo tudi Toneta Kerina, ki pa na koncu sveta skoraj.
Katja, vi ste tudi voditeljica oratorija v Komendi. Kako so oratoriji na Madagaskarju drugačni od naših?
Rekla bi, da predvsem tem, da je vse bolj sproščeno, brez pravil na nek način, brez zelo striktnega programa. Vse se da v bistvu izpeljati zelo tako preko improvizacije. Oratorij tam traja cel dan, otroci tudi prespijo. To je glavna razlika. Ena velika razlika je tudi v tem, da je bilo nas prostovoljcev 10, otrok pa 500, pa smo vse izpeljali, tako da to je glavna razlika. Mogoče tudi v tem, da otroci tam ne pričakujejo toliko veliko kot otroci tukaj, da so zadovoljni že z majhnim, da smo se lahko cel popovdne igrali gnilo jajce, pa se noben ni pritožval in so res kazali tisto pristno veselje, ko so bili na vrsti pri gnilem jajcu. Tako da,
se mi zdi, da mi smo od začetka malo komplicirali, kakšne delavnice bomo, ko smo kar navajeni v Sloveniji, da mora biti cel rompompom, da pritegneš otroke. Tukaj pa res je potem na koncu izkazalo, da bolj preprosta igra je bila, bolj so bili zadovoljni. Reda pa ni.
Tako tam, kot pri nas.
Ja, včasih smo situacijo tam imenovali vse splošna zmeda, ampak ko smo videli, da otroci uživajo, smo jih pač pustili. Tudi mogoče tam ni tazga nadzora staršev, no, da bi se še zaradi tega obremenjevali, ker v Sloveniji se velikrat moramo, da so res vsi na varnem. Tam so pa pač prepuščeni sami sebi in je v bistvu že to zelo velik nadzor, da smo mi vsaj malo pazili na njih, ker drugače pač cel dan hodijo naokrog in jih starši sploh ne pogrešajo.
Ja, tudi težko je imeti nadzor nad tolikšno maso otroka, ne? Tako da se mi zdi, da je bilo tle čisto na njih, ali želijo sodelovati ali ne, ampak mislim, da so bili večinoma kar vsi zainteresirani.
Ja, drugače pa tudi ne vidiš otroka jokat. Zdi se mi, da nikoli nisem videla nobenega otroka jokat, da bi padel, da bi se kaj udaril, da bi se skregal med sabo, ne vem, da bi pogrešal starše. Nikoli ne vidiš nobenega otroka jokat, tako, ne vem, zelo so samostojni, drug za drugega poskrbijo tudi, tako da...
Pa res zelo cenijo, da imajo možnost sodelovanja na oratorijih, kar se vidi tudi v tem, da nekateri otroci, ki so iz bolj oddaljenih krajev, so tudi po en ali dva dni hodili, da so prišli do peš, da so prišli pač do oratorija.
Od katere starosti naprej so bili lahko vključeni?
Ja, naj bi bili tisti, ki hodijo v šolo, ampak so imeli v bistvu že zelo mlade, punce imajo tam otroke, tako da so imele sabo tudi dojenčke recimo.
Ali pa otroci, ki so skrbeli za mlajše brace, sestrice, ne, in tudi so polkar vsi skupaj prišli.
Tako da v bistvu smo imeli tam od par mesecev do, da. Ne vem, 18. leta, ja. Recimo, udeležence.
Omenili ste že mlade ženske, dekleta praktično, ki imajo otroke. Na Madagaskarju ne poznajo tradicionalne družine v našem evropskem smislu. Mame imajo več otrok, a ti otroci imajo več očetov. Že na dveh sinodah o družini se je nekako pokazalo, da gre za velike razlike. Ali so katoličani sploh doumljivi za katoliški nauk na tem področju?
Ja, se mi zdi, da to je neko področje, na katerem imajo malgaši res zelo zakoreninjeno miselnost. Misionarji jih sicer želijo prevzgojiti in nekako narediti korak naprej v miselnosti, da jih naučijo, da moraš biti zvest, ne varaš in tako naprej, ampak njim je to tako kar nepredstavljivo. No. Ko sem jaz vprašala o tem Toneta Kerina, je rekel, da je imel enkrat pripravljen zakon in je ravno temu moškemu želel dopovedati, da potem, ko se poroči, mora tej ženski ostati zvest in jo podpirati in da ne sme biti z drugimi. In je bil on tako šokiran in je rekel, da to je pa čist isto, kot da bi zrelo banano sam gledal, pojesti jo pa ne bi smel.
Tako da ja, zelo zakoreninjena miselnost in težko jih je v bistvu prestati. Tudi mi smo se s kakšnim mladim recimo pogovarjali in imajo sto in eno razlago, zakaj imajo oni lahko več žensk. Recimo, ja, ženske itak več na otoku in morajo vsaka imeti svojega moškega, ne svojega, pač mora imeti moškega, no, in zato mora imeti vsak vsaj tri recimo, ne. Mm-hmm.
Pa tudi ženske se nekaj ne sekirajo zaradi tega, ne? Pač res se vidi, da je to neka stalna praksa in da tako
takšna
pač je.
Kultura.
Ja, ima pa drugače tudi Pedro, vem, da ima neke delavnice samo z moškimi in ravno o tem predava, no, tako da
pa
delajo intenzivno na tem, sam se mi zdi, da tako kot je Katja prej rekla, recimo mi smo tam spoznali enega fanta za Flaja in on je res že celo življenje z misionarjem. In se čuti že ta premik mentaliteti, a ne mu je že jasno, da kako naj bi bilo, sam to je res nek dolgotrajen proces. Ne, ki...
Težko jim je prenesti v prakso ja. V bistvu.
Kaj pa AIDS? Sta imeli kaj stika s kakšnimi ljudmi?
Ne, v bistvu ne.
To pa res ne.
Večinoma, glede bolezni, smo večinoma v bistvu videli sam veliko posledic malarije. Tudi razlagali so nam veliko o smrtnosti zaradi malarije, da umre veliko otrok, glih zaradi tega, ker ni zdravstvene oskrbe oziroma je malarija pač taka bolezen, da se preprosto prepustijo, če jo dobijo. No. Glede AIDS-a pa nismo imeli nobenega stika.
No. Videli smo tudi veliko bolnih ljudi zaradi tega, ker so pač kar pol na koncu ni noben več ne ve, kdo je čiga v pol brat, pa v sestra, ne, to vse bolj zmešano, ja, tako da bolj to ne je neka ja. Posledica.
Sploh v kakšnih teh manjših vaseh, ki so oddaljene, se v bistvu že čist pomešajo med sabo in sploh ne vejo, ja, kdo je čiga v brat, sestra, tako no, cela zmeda.
Kaj je na Madagaskarju potem največja vrednota?
Ja, to so se glih prej pogovarjali, da v bistvu ne vem, kaj bi rekla, mogoče ta na podeželju drugač kot v mestu, na podeželju mogoče ne tako družina, ampak skupnost recimo. Ne. Tisti, ki živijo v neki manjši vasici, saj to je, ne vem, 10 hiš recimo, da so tako skupnost, da sodelujejo, da nekdo pridela riž, nekdo ima, ne vem, neko govedo, drugi ima kure in si potem tako pomagajo med sabo, no.
Ja.
Ne vem, nekomu po guri zagori hiša, mu vsi pomagajo in da je tako neka ta skupnost, no, tako.
In tudi recimo, če je kakšna oseba, ki jo misionar zazna kot potencijalna, da in ji, ne vem, omogoči šolanje in potem tej osebi uspe, recimo v glavnem mestu, je še vedno dolžna, da pride nazaj in skrbi tudi za ostale. Torej, če je ona uspela, ne pomeni, da bo ves denar oziroma plača samo zase porabila.
Kot omenjeno, sta delovali pri Pedru Opeki. Papež Frančišek se bo v njegovi skupnosti Akamasoa mudil v nedeljo 8. septembra. Kako je ta skupnost drugačna od drugih postojank slovenskih misionarjev?
Pri Pedru Opeki je ta skupnost predvsem zelo, zelo velika. Jaz se niti v sanjah nisem predstavljala, koliko velika je ta Akamasoa. Mislela sem, da je to pač, ne vem, ene par hišk. V resnici je to 3000 hiš, ki se tudi razprostirajo na zelo velikem območju, tako da to je glavna razlika, no, da v bistvu Pedro, tako kot ostali misionarji, ne more imeti tazga nadzora nad vsem, ne more vseh ljudi vsak dan videti, obiskati, tako da to je sigurno največja razlika.
To pa, kot sve že prej omenili, no, ta skupnost. Zelo se pozna, da je Akamasoa v bližini glavnega mesta in se mi zdi, da so ljudje bolj individualistično usmerjeni, medtem ko na vasih je bolj izrazita ta kohezivnost med ljudmi.
Ja, mogoče bi lahko rekli tudi, da je večja revščina oziroma videti je večjo revščino, ker nekako v mestu še vse ni dovolj dobrin za vse, ne morejo biti samo skrbni in potem jim v bistvu res ni preostali drugega, kot da brskajo po smetišču in iščejo ostanke, s čimer bi lahko preživeli.
Pa je teh migracij iz vasi v mesta veliko?
Mislim, da so te, ki so v mestu, že skozi v bistvu ja. V mestu.
Tako v mesto pridejo recimo konkretno v Akamasoa, pridejo se šolat na univerzo k Pedru, to ampak gredo potem nazaj. No. Ker ponavadi jim misionari ravno zato plačajo šolanje, da se potem vrnejo in na lokalnih šolah učijo.
Ja, ostali pa mislim, da sploh ne migrirajo nikamor, no, tako bi rekla, da so bolj stacionirani na mestu. Ja. Tudi ceste niso glih urejene, da bi bilo to sploh možno, bi se mogli peš odpraviti, no, če bi hotel.
Katera izkušnja pa se vama je najbolj vtisnila v spomin?
Mogoče pri Pedrotu, ko so meni ukradli telefon. To je prišlo tudi do Pedrota, ki je takoj aktiviral vse žendarje in vse, da telefon se more meni vrniti. In je res, ravno zaradi tega strahospoštovanja do Pedrota, ne, je potem telefon takoj prišel do mene, ker v primeru, da narediš nekaj, kar ne bi smel, te Pedro potem tebe in celo tvojo družino in žene, mislim, pač
ja, izključi.
Izključi takoj skupnosti.
Ja, tako da, če si recimo predstavljamo, da ti v Sloveniji ukradajo telefon, verjetno ga res nikoli več ne vidiš. Ne? Na enem ja. Madagaskarju so ga pa dejansko prinesel nazaj.
Ker jaz sploh nisem verjela, da bom to še kdaj videla, tako da mi je bilo čisto fascinantno, kako je vse potekalo.
Katja?
Če smo že pri Pedrotu, recimo tudi njegova neka energija, karizma, ne vem, recimo pri nedeljski maši, ko on pridiga v malgaščini, se mi zdi, da se me je kar tako dotaknil, čeprav ga nisem razumela, sem čutila, da govori neke velike besede, neki dobrega. Res, imaš kar solzne oči, čeprav sploh ne veš, kaj govori, kakšne misli ima, tako da mogoče to, no, neka res taka energija, ki sem jo takrat čutila.
On pravi, da pri njih prevladuje energija, posebna energija, ki je drugim nevidna. Moraš biti tam, da občutiš to.
Kaj mislite, da je tisto, kar tamkajšnji ljudje najbolj pričakujejo od papeževega obiska, oziroma kaj mislite, da jim bo ta papežev obisk prinesel?
Oni so zelo preprosti ljudje na Madagaskarju in jaz mislim, da v resnici sploh nimajo nobenih pričakovanj. Tako zelo pomembno jim je že ta, v bistvu, da se sploh kdo spomne na njih, oziroma ta prisotnost tvoja. Recimo tudi mi kot prostovoljci smo imeli idejo, kaj bomo vse naredili, kakšno je zdaj naše poslanstvo, kaj moramo vse sabo prinesti. Na koncu pa ugotoviš, da jim je najbolj pomembna ta prisotnost, ne vem, pogled na smeh, stik, recimo objem, tako da po moje imajo oni tako čist taka preprosta pričakovanja od papeža, da jim bo kaj povedal, recimo, da ga bodo videli.
Se mi zdi, da bo ta obisk podkrepil ta njihov občutek vključenosti in to, no, da pomembnosti, da se spomnijo tudi na njih in da pride tja.
Papež je veliko krat dejal, da so tudi podnebne spremembe tiste, ki Afričane poženejo v beg proti Evropi ali drugam. Sta čutili kakšne posledice teh podnebnih sprememb?
Mi smo bili tam v našem poletju, to je njihova zima. Bilo je v bistvu tako, še kar toplo, no? Tam nekje 15-20 stopinj, tudi 25. Se mi zdi, da nismo čutili nobenih podnebnih sprememb. Mogoče je včasih preveč dežja, kot so razlagali, da jim potem riž ne obrodi. Riž načeloma obrodi dvakrat na leto. Kakšna letina se je že zgodilo, da ni obrodil ali pa da ga je bilo premalo. Tako da se mi zdi, da če ne bo dovolj riža na Madagaskarju, bi bila to v bistvu glavna lahko posledica, no, teh podnebnih sprememb. Ker riž je pa res dragocen, no, tam.
Za konec še vprašanje, sta že bili v misijonih letos oziroma kam gresta, Lara?
V bistvu ne, letos ne gremo, gremo pa čez Božič in novo leto nazaj na Madagaskar, ker gremo pogledati Katjo oziroma na obisk Katja, ki pa se odpravlja.
Ja, jaz se pa odpravljam na Madagaskar enkrat septembra za eno leto kot laiška misionarka, tako da me pridajo moji prijatelji obiskati, ja, za Božič, pa je.
Kako je prišlo do te odločitve, eno leto ni en mesec?
Ja, bila sem že trikrat po en mesec, tako da mi to nekako se mi je zdelo, da moram narediti nekaj več, da moram dati ljudem tam nekaj več. Zdel se mi je najprej, da nimam časa, se mi zdi, da smo tukaj v Sloveniji zelo zakorenjeni v to miselnost, končati fakt, čim prej najdati službo, si ustvariti neko življenje tukaj, pa sem potem v bistvu ugotovila, da imam čas oziroma, da moram imeti čas podariti eno leto ljudem tam.
Morda še kakšna pričakovanja v zvezi s tem enoletnim obiskom?
Tudi zato rajš nimam pričakovanj. Se mi zdi, ja, predvsem ostati, da moram tudi jaz ostati zelo preprosta pri tem in ne poskušati spreminjati sveta, ampak sam dodati en delček v njihova življenja.
Obema hvala, Katja Ravnikar in Lara Ravšel, hvala za pogovor.
Hvala vam.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.